Ние нямаме кралски династии и гербове с лилии. От Черноземе е израснала нашата проста сила. Императрици си нямаме, кръвта ни не е синя. На колене минава знамето. Иде българската княгиня. Започнах днешното издание на Адресите на любовта с отказ от стихотворението на Станка Пенчева, посветено на Райна Попгеоргиева. Аз съм Магдалена Гигова и за мен е привилегия да споделя с вас какво научих за Райна княгиня, която ушива знамето на Априлското въстание и за нейната любов към буйния революционер Георги Бенковски. В ръкописната си автобиография знаменоската казва, че сполучила да обикне войводата, докато бродирала. Но може би по нейно решение при отпечатването този пасаж отпада. Както личи от истинското й име, Райна Попгеоргиева Футекова е дъщеря на свещеник. Майка и нона живеела с надеждата щерка и по-скоро да завърши училище, за да й помага в многобройните къщни задължения. Според нея било немислимо мома от нейното време да не умее да готви, да плете чорапи, да тъче платно, че и сама да си го ушие. Баща й, като свещеник, подпомагал създаването на училища в Панагюрския край. Райна е изпратена в училището към женския метох. Тя е много ученолюбива и когато панагюрските граждани решават да я пратят в школото на старозагорското село Железник, не баща й, а майка й открито се противопоставя. Тогава майки на нейни съученички се застъпват за щерката с молба да я пусне. Така 13-годишната Райна тръгва за Железник, където школото има славата на най-образцовото в България. След като изкарва там пълни 4 години, се завръща в Панагюрище и става главна учителка срещу 2000 гроша годишна заплата. Но в неделя, вместо да ходи на традиционните хора по Мегдана, Райна предпочита да чете вестника на Раковски «Дунавски лебед» и да мечтае за свободата на България. Една вечер, в края на март 1876 година, неочаквано в дома на поп Георги пристига пратеник на гражданството с молба Райна да се яви в дома на един от учителите. Там тя забелязва една личност, която се горещи, спори и надвиква всички. Когато го пита с кого има честа да се запознае, той отговорил: «Положително да ти кажа на това не мога, но приблизително аз съм този, който знае всичко и не знае нищо, който бива навсякъде и никъде, говори за всичко и за нищо. Тоест, аз просто съм бунтовник. А ако искаш, и апостол, който проповядва на народа да се подготвя, защото скоро ще настъпи денят, когато турците ще ни нападнат неочаквано и ще ни изколят като овци». После призовава присъстващите да се откажат от себе си и да се принесат жертва на олтара на родината. Райна го пита с какво може да допринесе самата тя като жена. Бенковски, той бил разгорещената личност, без много да се церемони отсича: «На теб се възлага длъжността да ушиеш знамето за българските юнаци». Райна се опитва да се измъкне, че друг път не е шила подобно нещо и затова трябва да иска съгласието на родителите си. Но гореспоменатият непознат, който се назова Георги Бенковски, възрази: «Тук вече не се иска позволението на родителите. Общото събрание реши и ти си длъжна да изпълниш това. В противен случай, ако откажеш, аз ще ти пусна куршума в челото и то още в тази стая. Сега ясно ли е всичко?» И посочил револвера на кръста си. Целият този разговор описва самата Райна княгиня в автобиографията си, издадена в София през 1935 година, но писана през 1876 в Русия. Дали това обаче е цялата истина? Била ли е българската княгиня влюбена в Бенковски? Сполучила ли е да го обикне, както казва тя, задоволявайки се само с той да купнее и да страда тайничко? Тези факти съдържа ръкописното извлечение от биографията на Райна княгиня, което се пази в историческия отдел на Народната библиотека в София. Мнозина смятат, че извлечението е писано от самата нея. Най-долу то носи подписа Р. Писано е през 1900 година и е допълнено през 1904. По това време съпругът ти вече е мъртъв и не е за пренебрегване фактът, че Райна Княгиня е искала да каже истината за уния дни и за отношенията си с Бенковски. Според други изследователи не е писано от нея, макар да съдържа данни от книгата й. Докато трае шиенето на знамето, Бенковски често посещава дома на Райна. Веднъж в стаята остават само тя и той. Войводата взема кандилото, слага до него кръст, изправя сабията и казва: «Аз ще говоря клетва, а ти ще повтаряш». И започва. Райна се задължава да изпълнява всички заповеди на комитета, да пази тайната, да проповядва въстанието и да ушие знамето. Възможно е през месеца, когато Райна шие знамето, наистина да е имало ежедневни срещи между двамата в къщите, където 20-годишната учителка е заключена, за да върши смелото си дело. Още по-вероятно е сърцето й да е трепнало за красивия и на Пет Георги. Подобни предположения се откриват само в един публикуван текст, също съхраняван в Националната библиотека Кирил и Методий. Текстът носи предългото заглавие «Кратък извод от биографията на Райна Попгеоргиева Футекова, наречена от турците и официалните им документи Райна Княгиня, ратниците на Панагюрската революция и всички и народ в онези бурни времена с завет Райна Княгиня». На страница 12 и 13 на ръкописния документ е отбелязано. През времето, когато Бенковски е идвал у Райна, тя сполучва да го обикне, ала се е задоволила стои да купнее и да страда тайничко. Смутното чувство на обич, навярно, е съществувало и у самия княз, защото твърде загадъчно би било иначе неговото поведение спрямо нея отпосле. През дните на революцията, в самия ден на обявяването й. Имало е два проекта за знамето на Априлското въстание. Единият е на Иванчо Изографина от село Баня, който го е нарисувал на хасе. Плътът е зелен, над него гордо изправения лъв и пишело «Свобода или смърт», а от двете страни П и О – Панагюрски окръг. Това знамеше е Райна Княгиня. В другия проект на бял, зелен и червен фон български лъв е стъпкал турското знаме. Отгоре пак пишело «Свобода или смърт». Той е на Деян Белишки, но е отхвърлен от Бенковски. Войводата решава знамето да се шие в къщата на Нейчови. Дава ключ от закъта на стая, Гергев и Кунци и казва: «Докато шиеш знамето, стаята винаги трябва да е заключена». Райна напуска временно училището по болест, ходи рано-рано в къщата, там я чака Бенковски. Двамата влизат в тайната стая. Какво се случва там, ще научите след малко. Вие слушате Адресите на любовта. Аз, Магдалена Гигова, ви разказвам историята на Райна Княгиня. Преди малко стигнахме до там, че тя временно напуска училището, където е главна учителка, по болест и ходи рано-рано в къщата на Нейчови, където я чака Бенковски. Двамата влизат в тайната стая. Разбира се, леко спекулативно ви казах, а какво се е случило, ще разберете след малко. Ами честно казано, нищо любовно не се е случило. Шиенето на знамето продължава от края на март до 15 април. Двамата си говорят за бъдещата революция, свободното царство, за щастливото бъдеще при успех на въстанието. Малко преди знамето да бъде ушито, Бенковски решава да го пренесат в другия край на града, в къщата на Захари Койчев. Там Райна дошива главата на лъва. Освещаването на знамето става на втория ден от обявяването на Априлското въстание пред дома на Пенчо Хаджи Луков, който панагюрците наричат дворец. Пред хилядното множество двама свещеници го ръсят със светена вода. Бенковски държи пламенна реч, изведнъж множеството прави кордон и през него минава Райна Княгиня. Панагюрските клюкарки си говорят: «Хамари, нали беше болна тя?» «Нема, тя беше на лекувание». «Хич не е истина», добавя трета. «Тая патка е забъркала някоя каша. Я гледай, болна ли е? Тя е червена като пукел». Думата «свобода», казва Бенковски, е от женски род. Затова и жена трябва да носи знамето. Райна го е шила, нека тя е неговата майсторка, затуй тя ще го развее най-отпред. Райна се качва на трибуната, застава до Бенковски и казва: «Войводо, понеже аз сама уших знамето, то сама искам да го понеса. и да бъда войник в редовете на войниците. После целува знамето, целува ръката на Бенковски и застава до него отляво. След като преминала изненадата, хиляди гърла реват. Да живее княз Бенковски, да живее Райна княгиня. Честито ви царство! Дават на Райна кон, тя препасва сабята и револвера и шествието тръгва към долната махала на града. Понеже княгинята не може сама да носи знамето, до коня върви въстанник, който прикрепя дървената дръжка. Павел Бобеков, помощник на Бенковски, не бил съгласен знамето да се носи от жена. Но Бенковски се налага. Както известно от записки по българските въстания на Захари Стоянов, при обявяването на въстанието в Панагюрище, Георги Бенковски заповядва именно Райна да носи знамето, а не избраният преди това байрактар. Тя е качена на красив черен кон, препасала сабя с пистолет в ръка, трудно успява да го удържи и дори се налага да й помагат, но това е последната среща между знаменоската и Бенковски. Размерите на знамето са 2 метра на метър и половина с 2 лица и поръбено със сърмена ивица. За честването на 25-та годишнина от априлското въстание, Райна княгиня ушива 3 нови знамена, копия на оригиналното. Днес са запазени само 2 от тях и могат да се видят в Военно-историческия музей в София и в родната й къща в Панагюрище. Третото изгаря по време на бомбардировките над София през Втората световна война. В автобиографията си Райна пише: по желание на гражданите трябваше да взема знамето на ръце, да препаша сабя и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да оповестя на събралия се по улиците народ, че петвековното турско иго е отхвърлено завинаги. Това беше най-тържественият ден на нашата кратковременна свобода. Беловласи старци редом до невръстни деца вървяха навсякъде след мен. Пееха любими народни песни. Жени, девойки и старици хвърляха върху нас толкова много ухаещи и разноцветни букети, че целият път беше послан с тях като великолепен килим. Виковете «Ура!» и «Да живее!» нямаха край. Тази тържествена процесия продължи до вечерта, пише Райна княгиня. Името Георги Бенковски върви от уста на уста. В Панагюрище има авторитет на цар, не напразно го наричат княза. В славните свободни дни преди разгрома на априлското въстание Захари Стоянов пише: нямаше човек, който да не си изкриви врата да го погледне. Истинското му име е Гаврил Груев Хлътев, родом от Коприщица. Той живява бурна младост в Мала Азия, говори турски, арабски, отчасти и персийски, също така румънски, гръцки, полски и малко италиански. В Букурещ се запознава с Стоян Заимов и се запалва по революционното дело. Според плана на Гюргевския комитет, Георги Бенковски е избран за помощник апостол на 4-ти Пловдивски революционен окръг с център Панагюрище и главен апостол Панайот Волов. Бенковски толкова се откроява със своите качества, че Волов доброволно отстъпва мястото си на пръв апостол. Бащата на Бенковски е търговец на въжета и заможен човек. Той обикаля и търгува в Сърбия, Пловдив, Одрин, за да изкарва прехраната на жена си Нона и трите си деца Куна, Василия и Гаврил. Но за жалост умира рано в сръбския град Власотници по време на свое търговско пътуване. Жена му Нона, която остава на 36 години вдовица, никога не помисля за втори брак. На въпрос на своя внук: защо не се е омъжила повторно, след като е имала толкова добри кандидати за женитба, Нона Хлътева отговорила с негодование: ех, синко, това аз не можех да направя. Като дядо ти нямаше друг в Коприщица. Такъв човек не се забравя. Според Захари Стоянов, по време на горбечийския си период, Гаврил Хлътев, бъдещия Бенковски, е пребивавал и в Египет. Гаврил все повече се убеждава, че сполука в търговията може да се постигне единствено чрез лъжи, грабежи, двуличие и угодничество пред турските власти. Възгледите, които се формират у него, вече безвъзвратно го отдалечават от съсловието на търговците, които прекарват живота си в низ от рискове, загуби, печалби, върхове, спадове, лелейки мечти за богатство и охолен живот. По повод на често тиражираната версия за мегаломанията на Бенковски е интересно мнението на Стоян Заимов, което дава малко по-различен поглед към образа на водача на Априлското въстание. Бенковски бе от скромните люди. Претендираше да знае по-добре от другарите си апостоли житейските тънкости и нищо повече. Грандоманията е признак на болно честолюбие, а Бенковски бе здрав здравеничък в душевно отношение. Бенковски си спомня, че неотдавна във Влашко е гледал представление, поставено от Добри Войников, в което главна роля е отредена на Райна княгиня, цар Петровата дъщеря. Ето достойно име за Райна поп Георгиева, решава той. Райна княгиня. Малко преди смъртта си в Тетевенския Балкан, Бенковски се открива пред Захари Стоянов, че истинското му име е Гаврил Груев Хлътев. Понеже това име никак не подхождало на войвода, той взел името на полския патриот Антон Бенковски, който по време на заточението на Гаврил в Диарбекир му отстъпил паспорта си. След жестокото потушаване на бунта в Панагюрския регион, Бенковски, отец Кирил, Стефо Далматинецът и Захари Стоянов се укриват в пещера на Трибарица, където овчарят дядо Вълю им доставя продукти от стадото си. Изкушен от голямата награда, която турците му предлагат, дядото решава да ги предаде. Турците правят мост над река Костена, за да направят засадата на четниците. Когато стига до него, Бенковски се усъмнява, че е прекалено нов този мост. Но овчарят го убеждава, че е направен, за да може местните да преминават на другия бряг. Бенковски е убит, главата му отрязана и измита от кръвта в кладенче, наречено от потомците кървавото кладенче. За едни от най-последните му думи се считат: «Моята цел е постигната вече. В сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее». Панагюрското царство трае 10 дни. Княгинята се опитва да се спаси преоблечена в селски дрехи с почернено лице, но е арестувана от турците. Обаче с намесата на чорбаджи Нестор е оставена в дома си под домашен арест. На 1 юни я откарват в Пазарджишкия затвор. Заптиетата я посрещат с възгласи: българската княгиня. Как се развива драматично по-нататъчния живот на Райна княгиня, ще научите след маничко. 10 дни свобода са най-красивият миг в живота на Райна княгиня. След това драматичните събития следват едно след друго. Тя е арестувана и на 1 юни я откарват в Пазарджишкия затвор. Заптиетата я посрещат с подигравателни възгласи българската княгиня. После е отведена в Пловдив. При разпита в конака, веднага след въпросите тя ли е ушила знамето и предвождала ли е въстанниците, я питат за отношенията и с Бенковски. Истина ли е, че ти си била годена за Бенковски? И обичал ли те е той? Райна отговаря, че никога не е била годявана, а на втория въпрос, че не знае, понеже е нямала разговор, а от неговите уста нищо подобно не е чувала. Тя признава в автобиографията си, че тайно е копнеела за него. На разпит отговаря на турците, че не знае той дали е обичал. Тя обаче била влюбена. Пише откровено в автобиографията си, че сполучва да го обикне, но се задоволява само с той да копнее. А пред кореспондента на лондонския Daily News, Дженюариус Макгахан, го рисува точно като влюбена жена. Висок, красив мъж, с руси мустачки и сини очи, красноречив, с пламенно дар слово. Ако не беше написано от ръката на самата Райна княгиня, всичко в нейната автобиография щеше да звучи като измислица на жълт вестник или романтична драма, съчинена от женска писателка с рехаво въображение. Но е вярно. Панагюрската учителка става революционерка от любов. А революцията разбива живота й и тя умира бедна, болна и не с ума си. Единствената българка, получила от народа титлата княгиня, има наистина трагична съдба. За същите тези панагюрци, които в еуфорията на Априлското въстание хвърлят цветя по девойката, развяла знамето със свобода или смърт и препасала сабя, няколко години по-късно, в мирно време, тя вече е омърсена жена. Била е твърде лекомислена, за да се забърка в революция заедно с мъжете. А после си е платила, бита и изнасилвана от турците. В резултат на тези мъчения знаменоската се разболява. Няколко дни е на границата между живота и смъртта. Затвора за нея се грижи циганката Мария, запряна за кражби. След като се свестява, един богат турчин я кара да се потурчи, за да я изведе оттам и после да се ожени за нея. От затвора я избавят Магга Хан, журналистът Юджин Скайлър и руският княз Церетелев, част от комисията за турските зверства по време на Априлското въстание. Магга Хан пише за нея. Казаха ми, че тя възглавявала въстание, че била коронясана княгиня, че въседнала величествен кон, тя се разхождала по улиците на родния си град и развявала знамето като нова Жана Дарк. Естествено, в мене се появи голямо желание да се запозная с тази свалена княгиня, да видя, що за човек е тя и да узная причините за нейното вдъхновение. Едно от 10 писма от България на американския журналист Магга Хан, в което пише за нея, е озаглавено «Царицата на българите», казва нейния правнук Асен Дипчев. След като е освободена от затвора, предлага ти да замине в Германия, Швейцария, Англия или Америка, където пожелае. Тя избира Русия. Предоставя ти паспорт под чуждо име, тръгва за Цариград и оттам се озовава в Одеса, а после в Москва, където завършва акушерство. 40 панагюрчета заминават да учат там благодарение на нея. В Москва тя написва своята автобиография на руски език, защото е издадена от руснаци. Преведена е чак през 1936 година на български, твърди правнука ти Здравчо Здравчев. Родината вече е свободна, но в панагюрище не посрещат радушно жената, която преди 3 години в пристъп на безумно опиянение са провъзгласили за княгиня. Райна отива в Търново. Дипломирани акушерки обаче не се търсят и в големия град. Жените са свикнали да раждат при баби. Пак става учителка. В Търновския девически пансион. Вече наближава 30-те и е стара мома според тогавашните разбирания. Решава да приеме предложението на Васил Дипчев, поборник и учител от Брацигово, с когото са си писали, докато е следвала в Москва. През 1882 година, когато се венчават, мъжът е кмет на панагюрище, а после се местят и в Пловдив. Васил съвсем не е образцов съпруг. Той е груб по характер, често я бие. Макар че близките й настояват да го напусне, тя знае, че ще й е непосилно да оцелее сама като разведена жена. Остава с него и му ражда 5 синове за 9 години. Иван, Владимир, Георги, Асен и Петър. Живеят трудно, особено по времето на Стефан Стамболов, защото Васил Дипчев е русофил и често остава без работа. Избран е за депутат и през 1897 година семейството се мести в София. Година по-късно Райна остава вдовица с 5 малки деца и 1 осиновено момиченце. Болна след зверствата в турския Зандан и ражданията. Твърди се, че княз Фердинанд ти предложил да стане придворна дама на жена му, но Райна гордо отказала. В София обаче се намира повече работа за акушерка и тя успява да изхрани децата си. Основава Българският акушерски съюз. След освобождението Райна става за някогашните поборници това, което е бил странджата за хъшовете в Румъния. Подслонява ги, гощава ги, слушвате губите им. Макар че поборническата й пенсия е била много малка и не е могла да ги изучи, децата й затова записват военно училище на държавна издръжка. Те имат общо 12 кръста за храброст, като 5 има генерал Иван Дипчев, дядото на Здравчо Здравчев, 4 има дядото на Асен Дипчев и 3 другият й син Владимир. А тогава кръстовете не са се давали на юбилейни дати, а бойците са си ги заслужавали във война, казва правнуката Сен Дипчев. През 1909 година Райна княгиня построява къща на улица Софрония Врачански номер 119 в Банишора върху земя, подарена и от поборници. След 9 септември 1944 година сградата е отчуждена, а сега на олющената й фасада има скромна паметна плоча. С годините се справя все по-трудно, защото е болна от костна туберкулоза. Въпреки това, куцука с бастуна и ходи при родилки в Орландовци. Накрая започва да губи и ума си. Умира на 29 юли 1917 година. През 1935 година софийските общинари решават да прекръстят квартал Орландовци на Рай на княгиня, по настояване на местните хора, които помнят добрите й дела. Той носи нейното име само 3 години. Според тълкованието на внуците й, които искат в наши дни квартала да се казва Рай на княгиня, цар Борис III не иска в София да има други княгини, освен неговите сестри. Синът й Петър се застрелва, когато е на 12 години, както си играе с пистолет. Георги завършва морското училище, а останалите й синове – военното. Чрез съпругата си Дафина Кънчева, внучка на брата на Гаврил Кръстевич, генерал Иван Дипчев се сродява с Богориди и с мамарчевия род. Разказва правнукът на Райна княгиня Здравчо Здравчев. След 9 септември 1944 година пръв безследно изчезва третият син – Владимир Дипчев. Герой от Балканската война с 3 ордена за храброст и директор на детската кинематография. Дълго време в обществото се насажда митът, че причината той да бъде арестуван е, защото прилича много на брат си, Иван, генералът. Историята на най-малкия син Асен не е много по-различна. Много скоро след промените и той бива преследван, вкаран в лагер, където лежи повече от година. Освободен е с много разклатено здраве, но продължава да бъде репресиран до смъртта си през 1965. Иван Дипчев също е осъден на смърт, след като е бил подлаган на нечовешки мъчения. Умира в затвора в Ловеч. В адресите на любовта чухте историята на Рай на княгиня. Поредното потвърждение на думите на Пиер Верньо – революцията изяжда децата си. Една достойна българка, която, отстоявайки свободата на родината и любовта си, преживява безброй трагедии и незгоди. Ако все още сте на маса, отлейте по капка за Райна Поп Георгиева Футекова и останете с легендите на София.